Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini pantau agenda reformasi bersama saya Syaf Syukri, dan kita memberi fokus kepada satu tajuk yang besar sebenarnya dalam perbincangan sekitar minggu ini, berlega-lega sebenarnya. Tajuk ini AI dan lonjakan ekonomi berimpak tinggi, tapi sebelum itu saya nak bacakan sedikit di sini di mana kerajaan serius dalam melaksanakan transformasi digital negara dan ingin memastikan rakyat menyedari sepenuhnya inisiatif berhubung perkara itu sekaligus menjadi celik digital serta celik kecerdasan buatan AI. Itu kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan Kerajaan Madani sebenarnya yang meletakkan harapan besar merealisasikan aspirasi memacu teknologi kecerdasan buatan AI dalam mentransformasikan Malaysia menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi. Namun, ketidakfahaman masyarakat dan keengganan untuk berubah menjadi cabaran utama. Dan tidak dinafikan, sejak teknologi AI yang merupakan antara cabang di sebalik revolusi industri 4.0 IR 4.0 semakin mengambil tempat dalam landscape ekonomi dan industri di seluruh dunia. Masyarakat di negara ini tidak terkecuali diulit kebimbangan apabila melihatnya sebagai ancaman berbanding daripada impak positif. Dan ketika ini kita nak bercerita mengenai penerimaan dan juga kesediaan. Bersedia bersama saya ketika ini ialah Profesor Madya Dr. Aznul Khalid Sabri, yang merupakan pensyarah Jabatan Kepintaran Buatan Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Universiti Malaya UM. Assalamualaikum Doktor.
Salam Ratullah.
Baik Doktor, kita nak melihat sendiri ya. Ini satu perkara besar yang menjadi aspirasi Perdana Menteri untuk memastikan meningkatkan taraf ekonomi Malaysia secara amnya. Kita nak melihat fokus kepada penerimaan dan juga kesediaan. Bagaimana penerimaan rakyat Malaysia terhadap AI itu sendiri, dan bagaimana kesediaan pemegang taruh, pemain industri-industri ekonomi besar di Malaysia dalam menyahut aspirasi Perdana Menteri ini? Doktor.
Okay. Terima kasih, Syaf. Jadi soalan yang sangat baik, kalau kita boleh jawab daripada faktor kata semasa, kita ada National AI Roadmap lah, dan dalam laporan tu diketengahkan satu statistik yang menyatakan berkenaan dengan Government AI Readiness Index. So setakat tahun 2020 sebenarnya kita agak ketinggalan lah daripada kesediaan AI tu. Kita berada di tangga yang ke-28 kalau saya tak silap. Tetapi maksudnya bukanlah kita ketinggalan untuk mengambil peluang. Jadi bila kita cakap berkenaan dengan tahap penerimaan AI di Malaysia, saya sendiri merupakan gerajuan ijazah sarjana muda sains komputer kepintaran buatan di Universiti Malaya. So setakat tahun 2006 saya sendiri graduate with a Bachelor of Computer Science punya degree daripada Universiti Malaya di Fakulti Sains Komputer di dalam majoring kepintaran buatan. Tapi kalau saya tengok masa tu tahun 2006 dalam kelas saya masa tu hanya setakat kurang daripada 10 orang ataupun kurang daripada 15 orang yang ambil majoring berkenaan dengan kepintaran buatan. Tapi kita fast forward setakat tahun 2024 bila kita tawarkan program sarjana muda sains sains komputer dengan pengkhususan kepintaran buatan, program ini merupakan program yang terlaris selain daripada teknologi program ijazah sarjana muda di dalam sains maklumat. So sekarang ni kalau kita tengok produk yang paling tinggi berkenaan dengan program pendidikan di peringkat sarjana muda di Universiti Malaya, dan juga saya rasa trend ni berulang di mana-mana IPT ataupun IPTA, AI itu sebenarnya dah mendapat tempat di kalangan masyarakat. Sebab apa, masyarakat memahami kepentingan AI itu sendiri. Tapi yang kita perlu tambah baik sekarang, penawaran produk yang berdasarkan AI itu di pasaran dan untuk kegunaan masyarakat lah.
Baik, Doktor, kita ada melihat juga ya, ada satu perkongsian oleh Oxford Insight ada menunjukkan bahawa Government AI Readiness Index for 2020, ini 2020 ya, Doktor, menunjukkan Malaysia tidak begitu ketinggalan lah kalau diikutkan kepada skor ini, berada pada global rank seperti Doktor sebut tadi, pada kedudukan ke-28 seperti yang kita dapat saksikan ketika ini dengan 63.66%. Adakah angka ini merefleks kepada keadaan sebenar apa yang berlaku di Malaysia ketika ini, Doktor?
Jadi sebenarnya kalau kita kupas dengan lebih dalam, Government AI Readiness Index tu dia ada tiga tunjang. Tunjang pertama adalah data dan juga infrastruktur. Tunjang kedua adalah juga government, dan juga yang ketiga adalah teknologi sektor. Jadi selarilah dengan topik perbincangan pada hari ini dan juga orang kata program ni sendiri, pantau agenda reformasi. Mm-hmm. Kalau kita nampak sekarang usaha yang sangat orang kata strategik dilakukan oleh kerajaan, terutamanya pelancaran program AI untuk rakyat tu, yang mana memfokuskan kepada awareness berkenaan dengan AI. Jadi bila kita kata AI awareness ni, dia berkait rapat dengan governance. Jadi bila orang faham apa AI, barulah orang faham apa kebaikan dan cara menggunakan AI dengan secara baik. So governance lah. Dan kalau kita lihat apa yang telah dilancarkan secara berturut-turut, yang saya amat orang kata applaud lah, apa kita kagumi, kita ada pelancaran My Digital ID. Kita ada pelancaran sistem padu 2.0. Jadi My Digital ID ni berkenaan dengan keselamatan penggunaan data dan akses kepada data ke semua portal kerajaan. Sistem padu 2.0 pula menyatakan kebolehan kerajaan untuk mendapatkan data secara holistik. Jadi semua ni adalah orang kata quote-unquote building block atau apa yang boleh digunakan untuk meningkatkan penggunaan AI secara strategik. Jadi langkah-langkah tu saya rasa memang apa dilakukan oleh pihak kerajaan secara strategik untuk meningkatkan tahap kita di dalam government AI readiness index tu. Essentially kita tengah attack setiap tunjang yang ada di dalam government AI readiness index tu. Data, governance dan juga teknologi.
Baik. Dr. Aznul, kita masih lagi nak mengupas mengenai angka tersebut. 63.66% kalau nak diikutkan meninggalkan jauh negara jiran kita iaitu Thailand yang berada di kedudukan 60 dengan peratusannya 48.16. Tapi ini pada 2020. Jadi kita nak menyentuh mengenai angka ini sebenarnya. Tadi saya dah menyentuh bagaimana reality on the ground. Jadi bagaimana sebenarnya tahap kemampuan dan kepakaran Malaysia dalam teknologi AI ketika ini, Dr. Aznul? Mungkin boleh kongsikan.
Okay. Okey, macam yang saya kata ulas sebelum tadi, berdasarkan pengamatan saya sendirilah sebagai pengamal akademik, saya nampak dengan sangat jelas sebab saya merupakan sebelum ini penyelaras latihan industri di Fakulti Sains Komputer dan juga saya pernah berpeluang untuk menjadi ketua jabatan bagi kepintaran buatan di Fakulti Sains Komputer Teknologi Maklumat Universiti Melayu. Jadi apa yang saya boleh katakan, lebih kurang 6 tahun lepas semasa saya menjadi penyelaras latihan industri, allowance untuk pelajar yang daripada jabatan kepintaran buatan semasa melakukan latihan industri boleh mencapai RM4,000 sebulan. Itu untuk elang latihan industri. Maksudnya semasa dia melakukan orang kata latihan industri hampir RM4,000 sebulan. Jadi hampir menyamai gaji seorang fresh graduate semasa beliau graduasi. So apa yang saya nak katakan, even 5 to 6 years back, apa keinginan industri untuk menggunakan AI secara menyeluruh ni dah ada. So maksudnya ada syarikat-syarikat di Malaysia yang memang ingin meneroka kemampuan AI untuk mengautomasi apa-apa bisnes proses yang ada di di organisasi mereka. Keduanya, okey, semasa saya menjadi ketua jabatan kepintaran buatan, kita berkolaborasi dengan pusat perubatan Universiti Melaya untuk menyelesaikan masalah yang orang kata sangat kritikal lah. Dan nak menunjukkan kita ada kepakaran untuk menyelesaikan masalah yang memang wujud. Di PPUM, saya bagi contoh yang orang kata real life, ada masalah overcrowding. Maksudnya, infra ataupun katil mungkin tak mencukupi semasa zaman COVID lah. So maksudnya ada peningkatan 200%. Yang mana semasa COVID tu katil terpaksa diletakkan di koridor-koridor dan sebagainya. Jadi satu pendidikan yang digunakan kerjasama antara jabatan saya dan juga Pusat Perubatan Universiti Melayu tu, kita melakukan satu pendidikan dan pembangunan untuk kita mengira kebarangkalian sekiranya seorang pesakit tu mendaftarkan diri ke emergency punya ward, sama berapa lama dia akan tinggal di hospital. Okay.
Baik.
Dan nombor ini boleh digunakan untuk mentadbir uruslah infra. Tapi nak orang kata relate balik dengan soalan tadi, maksudnya kepakaran kita diterima oleh industri dan diterima juga oleh domain-domain kesihatan seperti pusat perubatan, hospital dan sebagainya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sebenar di dunia nyata.
Baik, Dr. Aznul, saya kira selepas ini kita nak memberi fokus perbincangan lagi kepada AI ini juga, tapi kita nak fokuskan kepada sentimen dan juga pemahaman orang ramai di luar sana mengenai kecerdasan buatan ini, dan kita nak kupas sikit mengenai laporan IMF di mana mengatakan AI bakal beri impak kepada 40% pekerjaan di peringkat global. Tapi pada masa sama kita nak cerita juga apa antara tawaran yang boleh ditawarkan oleh kecerdasan buatan itu, tapi itu semua selepas ini. Kita akan bersama semula dengan Dr. Aznul yang merupakan pensyarah Jabatan Kepintaran Buatan Fakulti Sains Kom Universiti Malaya sebentar lagi dalam pantau agenda reformasi. Kita berhenti rehat seketika. Bertemu semula dalam pantau agenda reformasi. Kita memberi fokus kepada AI dan lonjakan ekonomi berimpak tinggi, dan Dr. Aznul sebenarnya masih bersama dengan kami di talian. Jadi Dr. Aznul, tadi kita nak membincang, saya nak fokus kepada sentimen orang ramai, masyarakat Malaysia secara khususnya, masyarakat global secara khususnya, sebab kita tahu ya, 7 faedah utama AI, banyak sebenarnya faedah utama AI, dan antaranya ialah kecekapan peningkatan produktiviti. Kita tahu juga AI membantu peningkatan kepantasan dan juga keupayaan baru dan perluaskan modal perniagaan. Itu antara kebaikan kecerdasan buatan ini. Tapi dalam masa yang sama, IMF juga ada mengeluarkan kenyataan di mana AI bakal beri impak kepada 40% pekerjaan global. Jadi doktor, bagaimana sebenarnya nak memahamkan orang ramai sebenarnya, biarpun akan ada industri yang menjadi terkesan disebabkan oleh kecerdasan buatan ini, sebenarnya masih ada peluang baru yang boleh diterokai dengan AI ni, doktor?
Okey, agak ketara lah sebenarnya bila kita bercerita mengenai lonjakan penggunaan AI. Berita yang lebih sensasi adalah aspek-aspek negatif berkenaan dengan AI itu sendiri. Jadi bila kita cerita pasal kepintaran buatan itu sendiri, kalau kita tengok daripada segi media hiburan dan sebagainya, banyak kita diceritakan pasal teknologi robotik dan sebagainya. Tapi sebenarnya AI, macam yang saudara Syaf ceritakan tadi, dia punya tawaran tu melebihi, bukan setakat apa penggunaan teknologi robotik untuk mengautomasikan industri manufacturing contohnya. Memang mungkin akan ada hilangnya sesetengah pekerjaan sebab tahap AI yang kita ada pada hari ini telah mencapai tahap knowledge. So kita ada dipanggil, kalau dari segi teorinya, DIKW hierarchy, data, information, knowledge dan juga wisdom. Jadi teknologi komputasi sekarang dah berada di tahap knowledge. Bila saya kata knowledge tu, apa maksud dia? Seorang tu tak perlu lagi memahami contohnya ilmu berkenaan dengan sastra. Okey. Tapi menggunakan ChatGPT, dia memasukkan query ataupun prompt yang sesuai, dia boleh mengatakan, tolong hasilkan pantun 4 kerat untuk saya yang berkenaan dengan negeri Melaka. So itulah bila kita kata komputasi dah berada di tahap knowledge. So maksudnya teknologi itu dah cukup baik untuk hasilkan pantun yang boleh diterima tanpa seseorang tu memahami akan konsep pantun ataupun sastra tu. Jadi bila kita kata akan hilangnya sesetengah pekerjaan macam copy editing, especially kerja-kerja yang orang kata bersifat rutin, memang akan apa, bukan dia mungkin tak hilang secara sepenuhnya, tetapi akan affected. Tapi perkara yang jarang diketengahkan adalah penggunaan AI ni sebenarnya akan create atau menjana jenis-jenis pekerjaan yang baru. Jadi bila pantun tu dijana secara automatiknya, perlu ada seseorang yang untuk audit ataupun mengesahkan pantun itu mencapai tahap kualiti yang boleh diterima ataupun boleh digunapakai. Itulah kerjaan yang dijana oleh AI. Kalau kita tengok dengan lebih meluas, dia membolehkan seseorang yang tiada orang kata kepakaran di dalam bidang sastra ataupun yang domain spesifik tu untuk masuk dan bekerja. Itu analogi yang kita boleh gunakan lah. So dia sebenarnya memang akan disrupt atau merubah pola pekerjaan, tapi dia akan menawarkan peluang-peluang pekerjaan yang baru juga.
Baik, bercakap mengenai masih kita nak memfokuskan mengenai sentimen dan pemahaman orang ramai sebenarnya. Bagaimana kita nak jelaskan kepada mereka sekiranya Dr. Aznul ya, jika mungkin ramai yang mengambil sikap acuh tak acuh, peduli tak peduli mengenai kemajuan teknologi AI ini, bagaimana kita harus cuba untuk sama-sama memahami dan juga mendalami bidang kepakaran AI ini sendiri. Jadi apa sebenarnya yang kita akan dalam aspek ekonomi sebenarnya, apa yang sebenarnya akan menyebabkan kita ke belakang sekiranya kita tak rebut peluang sedia ada ni? Kalau nak dibandingkan negara-negara Asia, saya rasa pastinya banyak-banyak negara di seluruh dunia sekarang ni sedang cuba untuk menjadikan literasi AI dalam kalangan rakyatnya berada pada tahap yang tinggi. Jadi apa yang akan kita hilang ataupun apa yang perkara utama yang akan menyebabkan kita ke belakang tanpa kita sedari jika kita tidak turut serta ataupun tidak mendalami bidang ilmu AI ni? Dr. Aznul.
Okey. Terima kasih banyak, soalan yang baik sekali lagi. Bagi saya sebenarnya AI ataupun apa-apa teknologi memang sangat penting untuk kita kuasai. Tapi kita bukan setakat fahami, okay, maybe apa yang dilakukan sekarang peluncuran usaha AI untuk rakyat oleh BMX, I think 2 days ago, satu langkah yang baik sebab kerajaan berpandangan perlunya ada satu concentrated effort yang berstrategik, yang maksudnya pemusatan inisiatif untuk membolehkan rakyat sama-sama sedar apakah AI dan juga kepentingan AI kepada rakyat. Jadi untuk, kalau daripada segi ekonominya, kalau kita baca National AI Roadmap tu sebenarnya, bila kita menggunakan AI dengan baik sebagai sebuah negara, dia akan memberi kesan kepada peningkatan 30% on our GDP. Sebab pelbagai faktor lah. So maksudnya dia akan membuatkan industri pembuatan lebih efisien, penggunaan teknologi yang baik dalam pelbagai industri, penjimatan masa, yang semuanya orang kata is affected, berkait dengan dollars and cents. Okay. Tetapi kalau kita terus ketinggalan, kita tidak akan memaksimalkan penggunaan AI yang bersasar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang spesifik untuk negara kita sendiri. Jadi contohnya macam penggunaan large language model ataupun ChatGPT dan sebagainya, dia memang baik, sangat baik. Tetapi teknologi tu perlu kita customize ataupun kita perlu sesuaikan untuk digunakan bagi peluang perniagaan ataupun use case di negara kita. Contohnya kalau kita nak guna teknologi ChatGPT tu untuk membantu IKS, contohnya. Jadi IKS tu perlu faham macam mana nak menggunakan teknologi ChatGPT ataupun large language model tu untuk membolehkan mereka maybe create satu chatbot yang boleh membantu untuk berinteraksi dengan penjual, untuk pembeli, supaya mereka tak perlu lagi menjawab soalan-soalan rutin yang boleh menjawab segalanya berkenaan dengan produk-produk mereka.
Baik, Dr. Aznul, saya juga nak tanya ni, berminat juga saya nak tanya sebab tadi kita dah tanya bagaimana kita nak memastikan literasi dalam kalangan rakyat Malaysia itu tinggi, khususnya dalam bidang AI ni. Jadi orang kata melentur buluh biar daripada rebungnya. Jadi bagaimana sebenarnya nak menyemarakkan pendidikan mengenai AI dari peringkat sekolah dan dalam masa yang sama mengekalkan etika pendidikan itu sendiri dengan adanya ChatGPT ini? Kita tahu banyak perkara dipermudahkan. Jadi bagaimana nak menyemarakkan pendidikan dalam masa yang sama mengekalkan etika murid-murid di sekolah dalam mempelajari ataupun dalam AI ni, Dr. Aznul?
Okey, baik. Soalan yang baik. Okey, jadi usaha AI untuk rakyat tu sebenarnya dia adalah satu program 4 jam yang mana dia nak memberikan kefahaman kepada rakyat tentang apakah AI dan kaedah-kaedah penggunaan AI yang baiklah. Tetapi kalau kita boleh pergi selangkah lebih jauh, kita cuba masukkan pembelajaran mengenai AI itu di dalam kurikulum standard pembelajaran. Okey, sebab AI itu sendiri pembelajaran dia berbeza daripada disiplin matematik yang sedia ada. Sebab dia merangkumi pelbagai disiplin matematik, statistik, kebarangkalian, algebra dan sebagainya, linear algebra dan sebagainya. Jadi untuk memahami AI, dan kita tidaklah setakat menggunakan AI dan membolehkan kita mempunyai peluang untuk menjadi pelopor AI di masa hadapan. Saya setuju dengan saudara Syaf tadi. Kita perlu menerapkan pemahaman dan juga minat kepada AI itu seawal yang mungkin supaya mereka mempunyai asas supaya bila mereka dah sampai ke tahap matrikulasi ataupun ijazah saidan muda, mereka dah ada asas yang kukuh untuk boleh pergi ke aras yang lebih tinggi berkenaan dengan AI. Jadi kalau saya boleh ambil pengalaman Universiti Melayu sendiri, Universiti Sains Komputer, dia ada satu subjek, subjek yang dipanggil machine learning ataupun pembelajaran mesin. So machine learning ni adalah salah satu disiplin yang penting di dalam bidang AI. Kalau dahulunya kita letakkan dia di satu subjek di tahun ketiga masa dia final year. Tapi sekarang kita buat rombakan di dalam kita punya curriculum review, kita letak machine learning tu di tahun pertama untuk kesemua pelajar. Kita wajibkan pelajar-pelajar sains komputer, ijazah sarjana muda semua memahami machine learning supaya tak kiralah bidang apa yang mereka ceburi dalam sains komputer, multimedia, networking, software engineering atau apa sebagainya, mereka ada kemahiran machine learning supaya mereka boleh menggunakan dalam apa juga disiplin sains komputer. Jadi kalau kita boleh push even further ke level sekolah rendah, sekolah menengah, kita tengok kita ada peluang lah untuk menjadi pelopor AI di masa hadapan dan tidak setakat menggunakan AI.
Baik. Baik, dan ini mungkin antara yang terakhir dari saya, Dr. Aznul. Mungkin yang terakhir, kita tengok kepada waktu yang kita ada ketika ini, Dr. Aznul. Jadi bagaimana secara konklusinya Dr. melihat yang masa depan industri AI di Malaysia dan juga peluang untuk tenaga kerja khususnya kepada graduan dalam bidang ini di masa akan datang nanti, Dr. Aznul?
Okey, peluang untuk penggunaan AI itu sangat jelas, memang sangat luas lah, sebab macam yang saya cakap tadi, even like 5 to 6 years back, 5 ke 6 tahun lepas, industri sangat berminat untuk menggunakan AI. Sebab bila kita bercakap berkenaan dengan AI ni, dia membolehkan kita untuk mempunyai insight into apa yang mungkin terjadi pada masa depan. Dia membolehkan kita membuat keputusan yang lebih efektif berdasarkan data yang ada. Jadi memang orang kata peluang pekerjaan tu terbuka luas. Dan dia, AI ni boleh digunakan dalam mana-mana disiplin. Tetapi bagi saya sendiri secara personal, apa yang saya nampak, kalau kita nak menyemarakkan penggunaan AI supaya dia lebih orang kata memberikan impak yang tinggi, kita perlu menggalakkan pertumbuhan syarikat-syarikat startup spin-off yang boleh menawarkan teknologi AI kepada syarikat-syarikat yang lain. Jadi mereka menjadi satu lapisan yang boleh menawarkan produk ataupun services yang berasaskan AI untuk membantu IKS-IKS lain. Jadi mereka menjadi satu lapisan pemangkin lah untuk membantu IKS lain untuk adopt ataupun orang kata menggunakan AI dengan lebih efektif. Saya rasa itu yang kurang lagi pada masa ini. Perlu banyak lagi apa syarikat-syarikat startup dan spin-off yang kata berusaha giat untuk membantu bridge this AI gap.
Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Aznul Khalid Sabri yang merupakan pensyarah Jabatan Kepintaran Buatan Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Universiti Melaya UM yang memberikan insight dan fokus kita kepada perbincangan kepada AI dan lonjakan ekonomi berimpak tinggi. Terima kasih sekali lagi Prof, dan pastinya banyak lagi laporan-laporan terkini mengenai AI ada kami kepilkan di astrawani.com, dan saya rasa sekian pantau agenda reformasi untuk hari ini. Saya Syaf Syukri, Assalamualaikum dan salam hormat.